Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Enska boltanum fylgir auðvitað alltaf veitt og það er meistaradeildin í knattspyrnu. Það var dregið í riðlakeppnina, loksins komið að þessu aftur og já, þá eru svona áhugaver riðlar og ýmislegt svona og fastir liðir svo venjulega. Arsenal náttúrulega í drasli riðli að vanda, það náttúrulega vantar aldrei hjá Arsenalmönnum. Þeir fengu Braga sem eru að leika í fyrsta skipti í deildinni, Shakhtar Donetsk og Partizan Belgrad. En svona áhugaverðustu riðlarnir sem að verður að segja er náttúrulega Tottenham sem að fóru í ansi skemmtilega riðil að veru stuð á White Hart Lane, það er nokkuð ljóst. Það eru að tala Twente Internationale, Twente er náttúrulega nýkrindir hollenskir meistarar, Internationale liðið sem vann þrenn á síðast tímabili og svo Werder Bremen sem fór í gegnum Sampdoria í gegnum frábæra umspilsleiki þar sem að setnileikunni fór í alla leið framlengingu og Sampdoria menn heldur að væri nú með þetta í 3-0 en Bremar borgara voru nú ekki á því. Bjerriðlinn Benfica, Habo Tel Aviv, Lyon og Schalke 0-4, það er nú bara þannig og það verður nú að segjast að það sáriðlinn nú ansi vel opinn. Já, nýja liðið í Tyrklandi, nýja stórveldi þar, Bursaspor er með Valencia, Manchester United og Glasgow Rangers í riðli og svo er náttúrulega Barcelona, Panathinaikos, FC Copenhagen og Rubin Kazan og Maggi, við erum nú að tala um það, Sölvi Geirsson, en hann er þjóðhetta í Danmörku, hann er þjóðhetta í Kaupmannahöfn.
Þetta mark er náttúrulega fáránlega mikilvægt.
Þetta er rosalega.
Það er ekki metið til fjárhaldið.
Tímunir. Það er bara að búa að verleika þetta. Það er bara þannig, það er bara þannig.
Þetta er, hann er að fara að mæta Barcelona. Það er verið bílun.
Þú ætlar að leiðilt fyrir hann að fara á Camp Nou.
Á mæta Villa og Messi.
Á, það er bara svona smá skref uppöðu fyrir að mæta hérna fylki í hérna á gömlu mölunni í vikinni.
Svipa sann.
Þegar það skur sér, mölu á flott sko, svolítið stóri steinar endar.
Á hún er færi nú sann.
Já, það er endar, það er menn er eitthvað að tala um það. Þetta er rosalega, rosalega fínt. Svo erum að tala um hérna setni reyðlina. Það er Bayern München, AS Roma, Sérferð Klúts. Það er nú þínu menn.
Klúts?
Rúmenarnir.
Já, mínu menn.
Og alltaf verið mikill klútsmaður og FC Basel sem eru komnir aftur. Marseille, Spartak, Moskva, MSK, Selina frá Slóvakíu sem eru hérna í fyrstskiptinu og Chelsea. AC Milan, Auxerre, Real Madrid og Ajax. Ajax komnir aftur líka eftir smá hlé. Svo Arsenal, Braga, Shakhtar Donetsk og Partizan Belgrad. Þannig lítur þetta út meistaradeildin. Við ætlum að fara aftur yfir í íslenska boltann, þetta er smá. Það er stærsta leikur sumarsins á mánudaginn. KR, FH og hingað eru komnir bakverðir liðana. Þannig.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Tómas Þór, svo sannarlega það engin Elvar Geir, það Magnús Már. Fótbolti.net komin á setni klukkutíman og hingaður komni góði gestir. Þetta það Hjáttulega Valgarsson og Skúli Jón Friðgeirsson, hæri bakvörður KR og vinstri bakvörður FH. Komið heilur og sælupiltar og þá var það mikrofonsekk. Velkomnir.
Blessaður.
Ok, það eru. Einu sem allt fyrst, sko. Þetta flott. Já, náðum með þetta. Herru, hvað segir gott?
Ég flottir bara, ég allavega flottir, ég ætla ekki
að tala fyrir ég líka mjög hress bara
Ok, það glæslegt, hvað glæslegt Herri stráka, þið að fara í heldur betur flottan leik og skúli við þurfum eiginlega að byrja þér KR, ég meina, hvað að gera, veist? Alltaf að geta að tapa leik aftur það?
Alltaf að gera, veist, hérna, ég meina, þú veist, þetta bara gengi flottir bara síkast því og Rúnar flottir og við erum að komast að skriða og hérna Ég meina, þú veist, ég veit ekki hvort að ég með einhver svör við því af hverju þetta gerast en hérna, þetta fínt og minna eða stendur
Þetta kom ekki, eru að tala sjö eða? Í röð?
Já, ekki
Í röld?
Fyrir utan, já, byggarleikunum þetta komið nú vill í
Já
Það tölum ekki mann
Já, þetta Þetta er með þetta búið að vera alveg magnað og þeir komnir upp all blíkana, ég meina, fyrir hvað, sex vikum, ég meina, þú getur nú
allavega Svo vaknaði hann á föstu þess morgunin og opnaði fréttablað og leit á töfluna og ég fór eiginlega bara að hlæja sko, af því að viðst, þetta við áttum ekki að vera þarna sko. En, hérna, þetta, viðst, en þetta bara flott og hérna, annars jens og sjáum hvernig að við nýtum hann ekki betur heldur en hann fyrir
Hjörðu þetta svona aðeins verið brokkingar að aukvörup og síkastið og það eins og svona Það eins og þú viljið ekki vinna þetta einhvern veginn, þetta grindaði einhvern tap, það var einhvern veginn ekki alveg að gera sig.
Já, nei, þetta hefur verið svolítið svona sagan okkar þetta tímabil, það svona, hefur verið svolítið svona jójó.
Já.
Við hefum verið að koma mjög góða sigra, svo mætti næsta leik ekki með hausinn við þetta og tapa svona mjög krúsa leikjum.
Mm.
Það er svolítið dýrt að tapa þessa leikjum, sko, en svona ef við náum að stíga upp núna loka partinn, þá var kannski einhver smá síðan sá einhver að vinna einhver titla.
Men þetta svona en þá í með þetta náttla í allra liða höndum einhvern veginn en þeir eru kannski svona soldu afturfótinn en ég meina sem ég segir á KR þá allt möguleiki og ykkur svona gengur ágætlega að vinna KR.
Já, það gengur ágætlega núna undanfarin ár og sérstaklega líka í Frostaskjólinu held ég.
Já.
Það yfirleitt gengur mjög vel. Það eins og við náum alltaf að búa til einhverja sérstaka stemningu þarna. Það FO mafían alltaf sterk. og já, það alltaf gengur vel þarna undanfarin ár.
Svo önnur líka beikarum daginn sem að hérna já, ég meina sama hvernig fer þá allan að sjöundi stórtildin á sjö árum komin í hús og ég meina þú veist auðvitað alltaf ekki leggja ekki dárar í bát en það lítur nú að vera svona fínt að lyfta honum
Jú, auðvitað var það mjög fínt hann alltaf segir sig sjálft en hérna við náttúrulega ætluðum að vinna tvo titla fyrir tímabil og við náttúrulega stefnum með það að því en við náttúrulega erum komin í svona erfiða stöðu en það náttúrulega bara úrslitað ekki eftir og það verður eiginlega bara að vinna rest
Já, nákvæmlega Það eru bara líki leikmenn í banni báði megin, skúlið þykku vantar Bjarna og Kjartan Henry og Kjartan kannski svona verið svo alöfliðasti og síkastu en þeir eru alltaf eitthvað smekkið við þetta, er ekki í maður í mann stað og alltaf klísunar í bókinu?
Já, við hefum vist að vera með svo rosalega stórun hóp, segja allir.
Hérna,
ég meina, Kjartan er búin að vera flottur og Bjarni er náttúrulega mikilvægur, sko, en hérna... Við þykjumst örgulega geta að lista þetta eitthvað. Þeir eru ekki ja, fínt að losna við Bjarna í eitt leik og svona úþorlandi að lista nú að væla eitthvað. Það verður ágætt að hérna, gefa ykkur verður séns og þeir að verður flottir sem að vera koma inn á sko.
Já.
Annars fólk strókar eins og Egill Jónsson og eitthvað sem að geti auðvitað að lista þetta.
Egill Jónsson, það svona leikmaður sem með einhvern veginn... Allan ég svona kannski mest að trúa á svona munum brjótast inn í þetta lið því að hann ég nú sé eitthvað leikir með þessum öru flokkmaður svona verður nú að sjá þess að kára það með frábæran annar flokk og Egill Jónsson einna albesti alflokksleikmaður á landinu í dag sko, ef ekki bara sá besti sko.
Já, ég búin að sjá nokkra leikir með öru flokki og hann er alltaf verið bara yfirbræða leikmaður á vellinum og einhvern veginn nær engin boltan maðanum og
hann
bara verið með boltan endalaust eins og vill sko og hérna og hann var kannski í smá vandræði með þetta fyrst þegar hann var stíu upp í meistaralokkin sko og hérna á að tróða sjálf sér en hann búin að koma inn í sístu 2-3 leiki og bara hörku flottir hann hérna hann gæti auðvitað list Bjarna vel á hólmi sko
annar flokkun ykkur líka Hjörtur ég meina þú varst nú í flottum öru flokki þarna sjálfur og FH gengið mjög vel upp á síkastíð, KR eru ríkjandi meistarar, rústuðu sér deildi fyrra og það nú ekki langt í það vandalega að Yngvar og Víkingurinn vika það að brým landi þarna titli fyrir ykkur, því að FH gengur afsakvælega vel núna og úlingastarfið bara sérstaklega þessi annaflokkur, ég meina heimur alltaf að vinna mikið með þeim, þetta svona
Jú, þetta helst mikið hendur hann að þessi þjálfara teimi hann í yngriflokkunum alveg upp í meistaraflokk, sko, þannig að það alltaf mjög gott samstarfann á milli og leikmenn og veist, allir flokk að spila saman kerfi, þannig að leikmenn sem eru upp í meistaraflokk úr öðrum flokki kunna sína stöður
já.
Sem hjálpa mjög mikið og náttúrulega, já, annaflokkur núna er mjög góð líka og náttúrulega kannski ekki afgóður við 2006
Nei, það
er náttúrulega allt annað mál
Men já, maður ekki kannski loka það var einhverjum að deyja fram í bara Þetta er allan að afskaplega flott, ég meina þið ykkur vantar Björn Daniel og hvað þetta þur?
Óla Pál
Snorrason, þetta eru sterkir póstar
Jú, þetta eru sterkir menn, en það kemur maður í mann stað
Nei,
gamla klysjan
Ég veit þennan, þetta þetta er allan að, ég meina þessi deildsand skúli, ég meina þetta er búið að vera heldur betur fjör og meina ástæðan fyrir því að eigi sjensinn alltaf bara það er einhvern veginn allir að vinna alla og íbúið að fá Breiðablik í þessari baráttu, áttur sástu það fyrir tímbili, kannski blikana þá en eigamenni hljóta af eitthvað koma þér á orð
Já, ég var svo sem vissi að ég að IBF gæti að verið með hörkulið sko, því að þeir alltaf koma oft inn með útlendinga og annað svona rétt sér kvartir fyrir mót en hérna, og þeir hafa bara verið hörkuflóti með Tryggva hann að vera enstæðan í loki og sem sigurveri Guðsnáð og hérna blikarnir líka með hörkulið við mættum hann í einhverjum úrslitaleiki hvaða deildabikar eða einhverjum svo leiðis hana
og, Já, og mestar hann
ekki? Nei, einhverjum leik hana
og, Nei, ekki mestar, þeir eru ekki mestar mætti úrslitaleiki lengi byggar sig svo
og hérna einhvern veginn fórum að því að vinna þá og gátum ekki neitt og þeir eru miklu betri en svo sem vissum það að þeir kemur hérna sterkinn inn í það mót og svo hafa bara, þú veist, fullt að liðu verið bara svona, þú veist, alltaf KRF sem allir held að myndu bara valdi við sína leiki og þetta er eitthvað Real Madrid Barcelona dæmi, sko þau hafa alltaf bara gert í brækurnar bæði, sko hérna. Þannig að þetta er bara búið að vera örgulega, mjög skemmtilegt mót fyrir inn almenna knaspina á mann
Hver væri þá Real og hver væri Barca? Þeir eru að tala bara svo ekki mestara Þeir eru að
Jú, kannski
Það er þetta gengið því
En eins og leikir sem eru að fara í káar ykkur núna Það er FH, það er IBF og það er Breiðablik
Já, þetta er ekkit auðvelt sko Og svo hefur við grinda ekki eftir það sem að ég finnst nú er búin að vera á hörku siglingu og hérna á ekki tapa leik hann eitthvað með Óla eftir hann koma hann Þetta er fjóru rúsla leikir hvað er ekki fjóru eða fimm leikir eftir?
Fimm eftir, fylki líka heima
Já, fylki, já, þetta er allt örku leikir og rúsla leikir og þetta verður bara liðið held ég sem að klárar sína leiki sem að muni standi upp sem sé veri
Þið hljótið samt að vera komin á þá tilfinninguna þið lendi undir í árbærum og það var einhvern veginn svo bara skipt ekki máli Það er að skora með hjólhestaspinnum og bara þetta er orðið bara eitthvað bull
Þetta komið bara í það sem þetta var í vetur
Já.
Þá var þetta bara, þú veist, þú lentum undir þá vorum við aldrei að fara að tapa
Nei,
það var bara þannig og hérna, þú veist, vélinn bara fór að rúla tók hann 10 mínútur hittna og svo bara var þetta bara að koma að stað og, þú veist, þetta gerðist í 10 mínútur eða kortir í valsleiknum sko. Svo bara, þú veist, gerðist það eftir fyrstu 10 mínútur í fylksleiknum og þá var þetta bara orðið solid og Bjarni og Viktor voru bara að spila honum í fyrstu snertingu alltaf endalaust og þú veist að þá er mjög erfitt að stoppa okkur hérna, að vonandi að hún haldi steytis í vél eitthvað áfram
Hvernig er þetta eitthvað, Jóttur, eru þið svona er sjálfstöðst eða þá í botni eða er þetta búið að vera svona aðeins erfiðar út af þessum úrslitum?
Það er náttúrulega, mér er alltaf liðið þannig að það hefur verið mjög gott sjálfstöðst í hópnum sko. Þetta er bara, þessum leiki sem viðum tapað þá er náttúrulega, við erum bara ekki mætt með hausinu lægi sko. eins og með að tímabilið fyrra þá náttúrulega þá duttu við í gang, þá fannst mér hann eins og gæti mikið tapa leik sko.
Nei, nákvæmlega
kannski, maður ekki kannski fengið þessa tilfinningu okkar að núna í ár náttúrulega já, en það náttúrulega ég veit ekki, kannski breytingur og hóttum hafa einhvað með þetta að segja en ég held að hafi samt að kjarnin hélst alveg og þannig að já
En þið eigið svona eigið með fullu veringu fyrir öllu liðum þá eigið svona mun auðveldra prógram eftir þannig að þú veist fyrir utan káarleikinu þetta þannig að ef þið landið sér í þar þá er svona nokkuð leiknusjór framundan minna Selfoss, Stjarnan, Keflavík þetta er ekkit eitthvað Þú veist að þetta liðsinn getur auðvitað lunnið.
Já, já, náttúrulega ef, sko, ef F og liðið mætið með bara hugann alveg 100% við þetta, sko, það ætti að vinna öll þessi liðið í deildinni, sko.
Jú, jú, það er nú oftast þannig.
Jú, jú, en það náttúrulega getur allt gæst í þessu ennþá. Það er bara ríkilega spennandi mót og bara eitt af skemmtilegsta sem ég lendi í undanfarin ár.
Já, þetta allan að sérstaklega þegar EM eru mættir í þetta líka, það er nú alltaf fyrir þar.
Da,
það er þetta okkar, U21, það er rosa fínt lið.
Það er ágætt lið.
Það er ágætt lið. Herri, þið hérna voru nú í þessum leikundaginn, skólanarsla vart mættur hérna í þjóðveruleikinn.
Já, já.
Herri, hvernig var þetta? Þú voru eitthvað fannin að væla það?
Æ, það var mjög skemmtilegt þegar við varum að labba í hálfleik sko inn já, þá, og búið að stilla upp einhvern svona mækum sko, þetta já. Við inganginn þeir eru svona 4-5, þeir eru allir farnir eitthvað út í raskar sko, þegar þeir bara tókuðu alla og bara spörkuðu þá sko
Nei!
Alveg inn, það var mjög skemmtilegt Alveg þegar Tímo Gebart hann, hann sko hann búin að missa hausinn sko eftir sko 5 mínútur og hann var alveg að vera vitlega sko
Alveg?
Komur á óvart að fengi engin út af þessi leik, sko.
Þetta,
ja,
þíski ægir ekki alveg að gera sig þannig
Það var eitthvað, ekki alveg að réttist það
En ég meina að þú veist, ykkur náttúrulega gæti alltaf óra fyrir þessum úslitum
Nei, þú veist, þetta var kannski svona úslit í stærri kantinum En hérna, við hefum alltaf trúið að við getum unnið þetta leik, sko Sérstaklega eftir leikin úti sem var hérna
Sem við áttu að tapa
Já, er samt, ég meina við fáum okkur mörk sem eru svona frekar útýr og eitthvað En hérna, við björgum hérna frekar vel á línu hana tvisa þrisar í lokin en hérna
það er svona ótrúlegt í bjargana sem menn hafði séð
en, já, já, jú, jú. En hérna en þú veist samt var leikurinn ekki þannig að hérna
þetta var ekki yfir spilun það er það kvittu við undir það sko
þannig að þú veist við mættum bara flotir í hérna leikinn hérna heima og ætlum bara að spila skynsama varnarleik og við sem að við ættum spræka drengi hana frammi sem að geta alltaf skorað hérna þetta gekk bara fullkomlega upp
En nú eru tjeknarsleikurinn mun erfiðari fyrir ykkur því að já, fyrir þegar þið eru búin að missa hvað var það margir, sex já. Í alvegslið
Þrísnandi sem er í banni sko.
Já, þrísnandi sem er í banni og svo er náttúrulega olíð búin að sjá ljósið
Já, já, jú, jú, það er hérna Þetta ekki, ég meina, við mist marga og hérna við erum reynda reyndi í áður, við spilum við Norður Íra hérna heima og hérna Það voru eiginlega enginn með, sko, það voru allir mittir eða einhverstaðar, sko, hvort að gillu að vera með þessum útlendingum hérna innan gæsalapa.
Já.
Og hérna, og við fórum í gegnum það leikann eða við eigum fullt að leikmenn minni, sko, þótt að þeir heita ekki gillu eða eitthvað, sko, þá hefur þess að það eru ágætt stráka hérna heima. Og ég meina við vorum með Alfred Fimbo og bekknum í síðasta leik og veist, krakkin hann í Liverpool, hann var líka bekknum og okkar, þú veist, þannig að við eigum fullt að leikmunu, sko.
Það er hérna, líka bara hann í stemningi í þessum hóp, þannig að veist, við erum svo, samheldin er alltaf og liðisandirinn er frábær hann í þessu liði.
Já.
Jóli og Thomas Ingi hann alltaf bara gert frábær hluti þannig með okkur.
Já, okay. Og Hjalti Læknir.
Og Hjalti Læknir alltaf,
má ekki gleyma honum.
Nei, má ekki gleyma honum. Og hérna, já, manna plus hópur sko sem hefur verið að rúlla á sko í sem ferðum og hefur alltaf bara verið rosalega gaman í öllum og hérna það held ég skipti verið rosalega miklu máli hérna ég held að þessi ekki mörg önnur lið sem að safmildin og svona liðsild og menn, það sem allir þekka svona rosalega vel þú veist við erum allir búin að þekkast þannig síðan við vorum kannski 10 ára eða eitthvað
Já, ég alltaf að spila móti hverja
rúmum Já, já, þannig að það skiptir held ég svolítið miklu máli sko og hérna, við hérna hjálpumst vel að í leikjum
Nákvæmlega
Hjörtu, þú náttúrulega mistir það sem leikamæli þjófur og það ekki svekkjandi að vera í stúkunni?
Það var gífulega svekkjandi, það var svona vægasagt. Náttúrulega, ég neittist hennan til að draga mjög úr hóp, vegna meðsla, sem kom á mjög óöflugum tíma. Og hérna, en náttúrulega var náttúrulega frábært að horfa strákan að slátra þjófurunum hann, það náttúrulega var ekki leiðalegt. Og ég meina, þú veist, já, þetta náttúrulega vandbrið að missa leiknum, en bara frábært að það skildi vinna.
Já, þú kemur inn núna í næsta leik?
Já, vonandi Náttúrulega allir leikmenn lýsir spiluðu frábælega Náttúrulega ég þarf bara að hafa fyrir því að komast eftir liðið
En tvítuði, þá meni ég þrítuði Kristi Kristi Jónsson var náttúrulega Áttum og frábæra frumrið sína hana, Áttum flotta leikmaður eins og náttúrulega
Mjög góðan leik eins og allir liðið bara
Já, það var náttúrulega ekki veikablett að finna Einhvern veginn á þessu liði
Við erum frekar vel stattir hana, í vinstri bakgrunum Mummi hefur ekkit vengið að spila
já, Jósef var ekki svona í hóp núna ekki
Hann kom inn þegar
Já, hann kom inn já, auðvitað
Þannig að þegar við erum ágætið sinistri bakur í
Og samt einhvern veginn, en samt erum við alltaf endur í að segja og svona alltaf bara í byrjunum í náttu
það er flott
miður verður en geð ekki
já, já, skulum ekki tóra að tala með aðlæsli
en að ég samt, ég man eftir hvort það var ekki 2006 þá var held ég hérna skrifa ég undanústlaleik vísabyggarsins og fyrir sögnu var held ég Skúli Jón skaut Káur í ústaleikin framöndarleikur móti þrótti á Lótusvöllum
já, já síðasta skipti sem ég skoraði örgla
já, nei,
nei
frammarki ekki að fyrra maður
frábært maður
þó að segja sjálfur frá þaðan hóar, það myndum að setja ekki að slappir en hérna, ég meina þú ert nú komin í bakvörun og það fyrir löngu síðan meina, þetta var vantalega ekki svona á áskalistum til að byrja með
nei, og ég er eiginlega ekki ennþá en,
hérna. En meðan þú byrjar alla leiki út í landsliðinu og lítur það að vera allt í lagi
já, þá er þetta skárra sko, og sérstaklega þegar liðinu gengur þokkarlega eins og núna sko. Ég er sáttari við þetta akkurat núna heldur en fyrir mánuði síðan kannski
okay.
En hérna, hérna maður er bara þurft að sinna þessu fyrir félagi sko. Maður er svolítið þurft að gera þetta bara fyrir félagi og bara setja vera kannski fúll heima eitthvað, en hérna En ég meina, þú veist, það ekkert að segja
Ó, svo leiðið þetta við byrjuninu og káir
Nei, þú veist, það svo erfitt að vera að taka þá tími, sko En hérna, ég tók það tími, sko, 2007 eða eitthvað Bara að fara í fílu og ég ætlaði bara að vera á miðinni Svo var ég bara settur á bekkin Og já, já. Það í 2-3 leiki Og þá var ég ennþá mér að pina þess Þá var ég spurði, sko, hvert viltu vera á bekknum Og hérna, þykjast þér einhver Veist, vildu maður sá maður það mikil skemmtilega að vera í liðinu þótt að þú sért ég hæri bakur sko.
Það er okk skemmtilega að vandulega ég get svona ímyndið með það
já, já.
Og því erum við fína miðjum en þetta er erfið staða
Já, þetta var erfitt að vera eitthvað 19 ára og vera eitthvað fúll og þykjast þér eitthvað voða flottur og vilja bara vera miðinu hérna.
Óli Palli fyrir AGF, Heimi Hringir býður hæri kantinn
nei, nei, alls ekki á hæri kantinn Ég var ekki sátt með það heldur sko.
Ha, búið, hvað er alltaf vera?
Ég bara ekstra annars þegar heldur nút á okkur kanti sko. Ég vildi uppalega vera Ég var náttúrulega miður maður sko, Í yngri flokunum Og ég vildi vera það sko. Svo
Vistu, Meðal góði miður menn enda alltaf í bakvörði Þetta er íslensku
lög Í ká er alltaf
Nei, íslensku lög, þetta er bara lögin
Já, já og
þetta,
hérna,
þetta er bara þannig
Svo svona upp á síkast Ég er svona vilja frekar spila Miðurverð heldur en bakvörð sko, En hérna Nei, ég bara, þetta er svo sem eiginlega allt annað heldur en bakvörð Var árið tímfili sko, en, hérna.
Þetta er svo gott um luxusvandamál
Já, jú, jú
Það er ákvæmt neginn þannig
Það er fínt að geta að spila meira heldur neginn að stöðu
Hjörðu, þú ert þetta að fá bakvörð á landinu Fyrir ekki það skólum en sem getur gefið boltan á nærstöng Er þetta eitthvað svo æfis að þetta Því að ég vegum góðan félag hérna Sem lítur út eins og Dómar Nörrasar Gíslason Hérna fyrir blaðamær sem hefur mjög mikið áhuga á þessu að því að þú ert, okay. virðist vera einu bakgrunn í Íslandi sem getur gefið á nærstöng hinn er negla oftast aftur fyrir það er að meðal sumir
ég
er
náttúrulega búin að æfa þetta gríðalega vel
en það ekki?
á nærstöngina
þetta er náttúrulega, þetta er mikilvæg
þessir æfingar, já, já, ég náttúrulega jú, ég samt, ándjók það verið búin að æfa marga fyrirgjafir undir stjórn heimis Guðjónssonar
Ég held ekki eitthvað sem, ertu í þessum, eru þið báðir eða kannski þú sáttöknir hlutur, ertu að, er það hálftími fyrir, hálftími eftir eitthvað svona þessi í einhverjar spennu við
það? Það kemur alveg fyrir, við erum náttúrulega líka tökum stundum svona hátíðisæðingar og þess áttar, það sem við erum að taka bara fyrir gæfir og skot og sendingar og þess áttar og það er náttúrulega hjálpað vel.
Ertu í skóla að minna?
Ég er að gera kvorut okkur núna.
Ha, rosa, En þið æfið rosalega mikið, að, veist, að maður eru heyrt að sem hátæðsæðingur endar hjá fleiri liðum, ég ætla ekki að bara einblinda á ykkur, en er svona, já, er það æfa mikið, morgunæfingar eitthvað líka ekki?
Jú, þetta er náttúrulega bara, þetta er bara náttúrulega val fyrir þá sem vilja, sko, þeir geta mætt eins og að vilja eiginlega, þannig að, jú, getum mætt eins og, móðu okkur er, það sem ekki afbræða þér.
Ekki, máðu þetta á exunni, það klikar ekki.
Alltaf náttúrulega
Já, nákvæmlega, nákvæmlega, þetta er svona Þetta er, hvernig þetta skuli, eru þið nóg að æfa hjá rúnir?
Já, já, þetta var kannski meir í vetur Þetta er mjög rúlega núna með hérna tímabilið er, sko Og hérna, mikið að leikjum En hérna, já, í vetur var þetta mikið eftir, sko Eins, náttúrulega, Pétur var hérna og rúnir var hérna allan daginn Þannig að menn vildi að æfa þá gott menn eftir, sko Og hérna voru reglilega hátíðisæðingar og svona vinna neitt, sko, menn eru eitthvað í skóla og svona eitthvað
Gæsalöpum
Já, dúlla sér eitthvað Þannig að mér gæti alltaf mætt á aðingur, sko, þannig að það var eftir vel í vetur
Ok, ok.
En hérna eitthvað rúlir núna.
Markvara þjálfarinn ykkar, það mjög sérstætt þetta leiki, þá takið þið eitthvað svona skipulagsbreyti, það þið farið ekki bara á táslanum út og skokkir hringin.
Nei.
Það eitthvað svona prógram sem þið farið í.
Já.
Og Gummi reyðar sér það.
Já, það sko, því pétu, sko, hann getur ekki hreyft sig, sko.
Það á mikið pip.
Já, þannig að, hérna, Gummi reyðar sér þetta að sjá þetta, sko, þannig að, hérna, hann reyndar að þetta ekkert eitthvað sem hann fattaði upp á, sko.
Nei, þetta ekkert úr því, sko, hérna, hvað hérna, fúsballer, er þetta?
Já, þannig að, hérna, hann sér þetta og hann er flottir í þessu. Við erum hann einhverjum pressu löpum eftir leiki, mjög vinsælt.
Ekki?
Jú.
Það er líka sama brosi á hvernig þau þurfum að fara hann út.
Já, þetta er endara veldra núna upp á síkast, þeir eru búin að vinna leiki, já, kannski veldra að koma sér út og eitthvað, en þú veist, eftir tapleiki þá var þetta kannski ekki.
Pressu löp eftir tapkick self og sig.
Nókvælega.
Hversu gott á það?
Já, við vorum ekki byrjað að þessi, sko. Við byrjum bara ekki tíðanum mitt sumar þegar þetta þessi Evrópukeppnin fór þetta inn og vorum að spila bara á þriggja daga fresti.
Já.
Þá hérna á datlóa þetta í hug og hérna og þetta hefur haft svo góð árásir, sko.
Já.
Að hérna þessi var bara haldið áfram.
Ég hljóta nú sakna samt Lóa en hann hlýtur að vera að finna hennar Rúnar.
Jó, Rúnar er ekki leiðileg maður en,
nei, nei,
en það er ekki margir sem er skemmtilega heldur en Logi Ólafsson.
Nei, ég segi það.
Og hérna, ég meina við mistum Loga og svo mistum við Gunnar Kri, hann að, þú veist, nokkru vingur setna, hann að búið að vera ríkalegt í klefanum eftir þetta.
Ég og Gunni var með brandara hérna innan fyrir tveim vikum.
Ég heyri það, var ríkalegt.
Það var ekki ríkalegt, það var stórkostlegt, það er bara þannig.
Nei, það má ekki hlæja mikið að Gunnar, það var að
sat undir þeir henni. Það eru þeir konum með hann, hjörður, hvernig
þeir hljótin Það hafa verið svona mjög skoður náttúrulega eins og þið vitið best en náttúrulega hefur verið mikil upplýting fyrir klefan okkar að fá hann á inn Það hefur verið mjög skemmtilegt
Það var eitthvað stressað þess að byrja með sko vissi ekkert hvort hann gæti byrjað eitthvað komin á fullt núna
Já, ég núna alveg á fullu spani sko Það ekki stoppa núna
Nei, nákvæmlega Heimi Guðan svo líka, hann ekki nokkuð fjörur Menn er alltaf, nú maður heyrir upp á síkastu hvað hann eitthvað grjót harður
Já, ég veit nú ekki hvað það sko, hann nú yfirleitt léttur á því, sko.
Það ekki?
Jú, hann líðast í maður bara.
Ég held það eitthvað neður.
Já, kannski ég svona að gefa sig út fyrir að vera eitthvað grótarður.
Nei, þetta var hann eitthvað uppbyttum fyrir bykaleikinn, hann var eitthvað neður alltaf lýsum sem eitthvað nagla.
Já, það er alltaf kaupi var hann með eitthvað skemmtilega spurningar.
Hann var eiginlega kannski meira búin að ákveða, heldur hann var að snátt
Svona meira þú ert harður eitthvað og svo má hann að svara ykkur
Já, hann veit það, Óli Kristjáns er mjög annað með hennar spurningunni Það er nú bara þannig Herru, hérna, ég að pæla að henda ykkur á völlin ekki bara, herru, tjekka því Eru eitthvað fyrst að segja það? Gerðu svona stakar, tjekkja þetta
Þú ert að hlusta á fótbolta.net Síminn er opinn 517 og 977
Hvernig var að með þetta? Ég gott það?
Mjög flott.
Takk fyrir það.
Mjög gott.
Herðu, KRF á, hendum ykkur um á öllin, þá hvað fyrst þið eru nú þetta, nú að gera hérna, glóa þar hínu. Herðu, 5.7.09.7, það gestalisti á KRF á, fyrir þá sem vilja sjá þennan, já, stærsta leik sumarsins til þessa, og ég vil þetta erfitt með þér. Svona, og hérna, og, er þetta góðan dag?
Já,
góðan dag. Góðan
daginn,
langar þið á öllina? Káringur, þeir eru mjög dullir að ringja. Herri, hvað finnst þér að skúla þetta að vera með í næsta leik?
Fýtt mjög hægri bakfra.
Sleppið ekki að þessu með það.
Herri, hvað heitir þau?
Sigurður.
Sigurður, hvað svo hann?
Þorsteins.
Herri, finnst þér sex kendilu?
13-12-7-9.
13-12-7-9. Herri, þú getur tekið eitt með þér á Káruvöllin á mánudaginn.
Takk hérlega.
Minnstum málið? Áfram Káur. Áfram Káur.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, eftir einhverja káringur?
Herðu, ég veit það ekki sko, hvorvöld.
Nú?
Ég er meir í neðri deildunum.
Ég skil þig. Er þú þyrftur að velja þessum leik?
Hvað fyrir þið? Er þið þyrftur að velja það?
Já.
Það er rosa vond að velja sko. Ég veit það ekki sko, bara vonast þetta góðan leik.
Já, ok, hvað heitir húnir?
Davíð Lói,
hvað svo hann?
Linsson.
Fyrstu
Takkjalega
Mista máli
Ok, bæ
Herru, það ennþá 1-0 fyrir KR í miðum Það fóðu einhverjum mjög dullu að hringja, Hjördur sko
Já.
Já, það er hérna hafnafjörður og gráður, það er 100% hlustum
okay,
það sko
okay.
Það er 100% sko Tekum hérna, það er ásinn aftur, ekki góðan dag
Já, daginn
Góðan daginn, þú dagar fangur? Sjálfsögðu Já, ég sagði það
Já,
það var lagið Það er 1-1 Herru, hvað hérna, hvað
Pétur,
hvað En ekki káur yngur? Nei. Nei. Ekkert hvað, hvað hérna, 5-6?
21-02-83.
Herru, þú getur tekið eitt með þér á völlin á mánudaginn.
Já.
Hvernig fyrir það?
Ekki sé aftur bara 4-0. Þetta svo gott takk á þessum káur yngum.
Nákvæmlega, Skúli rosa ánægður, herru, takk á ringja.
Ok, bæ.
Herru, 1-1 og þá það hérna, tjekkum þetta, ekkert hvað dag.
Já, góðan
daginn. Góðan daginn, eða fá einhverja káringur?
Það káringur.
Það káringur, þetta lítur vel út fyrir Vesturbæða stórveldið. Hvað nafnið?
Það Björn Jónsson.
Björn Jónsson?
Já.
Fyrstu sex?
24-08-83.
Ok, herru, það komið tíma káarsöður í skjóðinu?
Já, það komið tíma hamar.
Hvernig fyrir það?
Ætli við segjum ekki bara 2-0.
2-0, hver er skora? Skúli jafnvel?
Skúli jafnvel kannski,
hæ?
Ég veit ekki allir gauði, ég seti ekki eitt og...
Með hjólana? Nei, ja, að klippa núna?
Já, ja, eitthvað svo leis.
Er þetta gert að... Gesta, ha?
Svo Skúli bara, hann setur eitt.
Við treystum á Skúla.
Það er bara flott verið skora núna, sko. Þannig að pressa, ef maður allar að
skora. Eitt er svo móti fram hérna.
Jó, jó, tökum eitt sem leis eftir,
endisning. Er þetta gert að gesta l Takk fyrir það. Það er
ekki síðast í núna.
Er það síðast í? Nei,
og... það er fóðið ánað.
Hjörður, þú mátt velja 770 eða 699. Það eru þín örlög, sko.
770.
770. Og það er ásinn. Ekkert góðan dag?
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Ertu aðfóðingur?
Ég aðfóðingur sem býr upp
að það. Það eru það. Tvö, tvö. Hérðu, hvað er nafnið?
Sara Bogadóttir.
Sara Boga.
Sara Braga.
Bragadóttir.
Yes.
Fyrstu sex?
08-07-84.
Herru, hvernig fyrir það?
Herru, þetta fer 2-1, held ég, fyrir að fá.
Skora hjörtur?
Allir skorar, aðeins ég veit.
Já, eftir fyrir ekki og nær. Herru, þú út á gestanist og getur tekið einn með þér á í fróðskjóli.
Herru, þúsund takkir.
Minnsta máli, takk fyrir ekki að.
Já, bless.
Svona er það. Ímynd ekkur hlustum þess okkar, það er bara svona, farið. Með að hætta að hringja, því miður, þetta er búið. Hjörtur Logi Valgarsson, Skúli Jón Fríkjarsson, takk hérlega fyrir komuna strákar, búið að vera ljómandi að hafa ykkur. KRF á mánudaginn, ekki missa þeim leik, stærsti leik og sjónvarpsstundu þessa. Tómas Þór og Magnús Már með ykkur hérna til tvö, við ætlum að heyra í Ásmundur Gunnar Haraldssyni og hvað segir fræðingi um Pepsi-deildina eftir smá. By the bastards of 1969
Hjáur í kvöld á hamborgarafabrikunni frá klukkan 10 til 12. Rúmlega fjórir stórir óléttöl í partíkönnu á 1995 og mojítóar á 995. svo skutlum við frítt í bæinn. Happy Hour frá 10 til 12 á Hamborgarafabrikunni. Komdu bara.
Samfélin kynir, ofurstrákurinn.
Hann með háþróaðasta var.
Hann var byggður til að vera hið fullkomna vélmenni. En allt sem hann þráði var eðlilegt líf. Ofurstrákurinn er komin á DVD. Taktu tópar.
Langar þig í Vespu. Netkostningin hafin á monitor.is/vespa. Vertu með og veldu besta brosið. Sigurvegari fær vegleg verðlaun. Ekta Vespa 50XL frá Heklu. Canon Powershot A3000 myndavel. Ársbirðir af ekstra. Og 3 mánaða kort í sporthúsinu. Taktu þátt á monitor.is/vespa. Monitor.
Ég heiti Rúna og ég í námunni. Mér langar að læra. Einmitt að stjórna hljómsveit.
Það leikur að læra með námunni. Landsbankinn.
Fimm sinnum fimm eru 25 miljónir sem einmitt svo uppað sem lottodotturinn stefnir í á laugardaginn. Leifðu þér smá lottó.
Mafia 2 komin í geimstöðuna. Þetta bossu getur ekki hafnað. Hugsaðu fjölskyldur á Gerðu það sem skildan býður. Spilaðu meira. Borgaðu minna. Gamestu. Kapísh?
Tölvutek. Í dag fartölvu veistla. Verð frá 39.900. Vastalausar ræðgreyslur. Alltaf 50.000 krón afsláttur og fjöldi annara tilbóða. Tölvutek. Borgatúni 31 Reykjavík og undirlið 2 á Akureyri.
Office One auglýsir 50% afsláttur af skólatöskum, fartölvutöskum og völdum skólavörum. Office One.
Lestu inn skilaboðin eftir að hljóðmerki heyrist.
Hæstu mín, getur sagt mömmuðinni að við verum á seinni matjáni. Ég statur einnig herra hafna fyrir og þeir voru svo nýtt og geðveikt úrvala gallabuxum, skóm, peysum, jakkafötum og frökkum. Þetta allt svo útýrt og flott að ég bara get ekki valið. Bye!
Herra hafnahurðir á betra verði.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Þessum fer að ljúka hjá okkur hér í fótbolta.net þennan laugardaginn en við ætlum að kíkja aðeins á Pepsi-deltina í knattspyrnu. Þar er 18. umferðin er núna leikinn yfir 3 daga, hefst í dag með leik Hauka og Keflavíkur. Haukarnir... Já, tók upp á því að hræra heldur betur í topparallinu í síðasta leik með að vinna breiðablik af öllum liðum og er nú reynda bara 4 stigum og eftir Selfossi, þannig að maður spyr sig.
Nei, eru 8 stigum eftir Fylki, þannig
að... Já, ég segi svona.
Maður spyr sig ekki mikið heldur.
Maður spyr sig eiginlega bara ekki neinu.
Nei.
Það er ansi stutt í að það þeir kveði... Eru Fylkismenn töpuð þessum mikilvæg leik gegn KR og... Selfyssinga fór enda illa að ráðu sínu og töpuðu gegn fram daginn í mikilvægum leik og þannig að þetta er þannig á botninum við erum búin að fara ítali yfir toppbaráttuna en í botnbaráttunum er þetta þannig að Selfoss er hann í 11. sæti með 14 stig 4 stigum eftir fylkismönnum og það verið sem svo að Selfyssinga er allir bara að sjá sig sjálfur því að ekki eru fylkismenn að gera neitt mikið að rósum Grindavík er svo 19 stig og maður er svona búin að afskrifa þá þeir virðast allan á góðu róli með Óla.
Já, en selfisikinni verða held ég að vinna þennan leik á mánudaginn á móti Val. En það gerir ég að því næstu 3 leikir þar á eftir, FH úti, IBF heima, Breiðablik úti.
Já, komið með enn sagði hann við talið stöðstur sport sagði í Pepsi mörkina að það gæti ekki henda þeim betur. Var brattur, veit ekki hversu mikil alvarlega var á baku þau orð en þetta er allan
að Það er dauðafæri til að vinna þennan leik á mánudaginn svar.
Algjörlega, því að það nú heldur betur búið að vera rugli í gangi á Val, Edvarborg og Edvarsson er hættur sem stjórnarformaður eftir allt þetta bíó í kringum frétt Ríkisjónvarpsins um að Gulli Jónssyni hefði verið búið að hætta núna eða eftir tímabilið og hann hafi og Guðjón Þórðarson ætti að taka við og það sem ég hef allan að heyrt og mína heimdir herma er það að þetta sé bara allt dagsatt meira veit ég ekki og
hvernig því líður þá verður Gunnlaugur að stýra Val á mánudaginn?
Hann verður á mánudaginn, það er búið að lýsa því yfir og hann klára tímabilið
á móti sinni gömlu félögum.
Já, félögum, þeir voru að geta rosa lána þannig hvernig
vissuleiki
og svona þetta er svona sérstök staða sem að Gulli er í því að hann er kannski get ég veit ekki, hann er kannski get allar vinsælst í þá valsmenn núna, hann virðist hafa átt einhvern hlut í máli í þessu, hvort að hann menn eru sömu vilja meina að hann hafi leikið fréttinni því að hann og Hjörtur Júlíus Sartarsson eru vinnir og ég er ekki að veist, engin áfellisdómur hér, þetta er bara það sem að menn er að tala í knattspyrnu heiminum og hann er að og, hann er kannski alls ekki svo kannski hafa vinsælasti á Selfossi eftir svona snögga brottur hans í fyrra en það ætti nú að vera greint og grafið, hann komið nú upp deild og
Já, hann mætti að loka hófi hjá þeim, þetta var búið sjálflega dagins hann
Ég segi það, en það er spurning hvernig, hvað skjaldamenni hljótan og búin að vera hlaði eitt lag ekkert alltof vond en svona
Smákynding,
það er ekkert að því Selfoss Valur, valsmenn ætlu að keppa að þessu síðasta hérna, sæti í Evrópukeppni, það verður ekki eftir hennan fína skell, gegn Káur, 4-0 Keflvíkingar, þeir eru búin að ljúka keppni ár eiga svona veika von á Evrópusæti sem er svona afar tæft á það verið þannig að hauka Keflvík svona 4 í dag á Vodafone-vellinum skipti kannski öllu máli en Fylkir fær síðan IBVF í heimsóknum morgun klukkan 18 Stjarnan fram er einnig klukkan 18 á Stjörnumvelli og Grindavík tekur á móti Breiðabliki og já, maður spyr sig með Grindvíkinga, þeir eru á miklu flugi og eru þeir bara að fara að afgreða blikana
Þeir virðist ekki geta að fengið mörg á sig og virðist ekki geta að hætta að vinna þannig að ég veit ekki hver þetta er eiginlega En á morgunni þess að er Gils Mbang Ondo í banni
Hann er í banni
Það munar það
Munar aðeins Besti fram er í pefsi til þannig að er í banni það er svona, það er verra
Já, þannig að það er spurning hvernig þið tekast á við það En vörnir þetta nú spurning hvernig að halda hreinu ennilegin
Þetta búið að vera hreint ótrúlegt því að Ég það verðist að vera bara þannig að Ólafur Björn sé bara með það
Já
Það er hann svona til að byrja með
Lítur náttúrulega... út fyrir það
Þetta var alveg
Sýnar á móti kemur að blikanir komið sterkir tilbaka þegar töpu heima á móti grinda í fyrir að dýjanvel nöðinu fimmleikiröð Það er spurning hvað það gerir sama til þetta tapna núna móti haukum Bæði svona voru óvænt töp og það er spurning hvað það gerir núna Hvort þeir komið tilbaka eins og maður segir
Þetta er enn eitt prófið
Þetta er enn eitt prófið
Það má ekki segja þetta við Ólaf Kristjánsson Hann er mjög leiður á þessu en þess vegna er gaman að segja þetta sem oftast þetta er allan að þetta er próf fyrir þá að sjá hvernig þú meina þeir eiga núna fjóra leiki eftir og þeir geta auðveldlega en þó eru Íslandsmeistarar
Er eiga þetta fimm leiki eins og heilir
Fimm leiki ætlaði að segja fyrir ekki en þannig að þetta er þú veist þetta er alveg þeirra höndum eins og allt annað
Rétt
Fylkir IBVF líka IBVF mér finnst þeir vera svona þakka fyrir sig Mér finnst þetta ekki að verið fallegt í síðustu svona eða síðustum fyrir allavega og móti blikunum ég meina þá bara ég veit að komu bara til að sækja eitthvað stig en ég veit ekki ég
er að fengi fjóra punkta eftir þjóðatíð náttúrulega fyrir eftir þjóðatíð þannig að EMN og þessi þrír punktar voru á móti haukum heima og var ekki eitthvað alltaf samfærati þannig að vissulega mikið til í sig að þeir en hérna er fylgismenn alltaf verið í bullar undanfarið líka þannig að þetta er spurning hvað gerist á morgun
Já, fylgismenn eru bara í virkilega vondum málum því að ef að Selfoss vinnur valsmenn sem er ekkit minna þeir eru að mæta á hann frábara völl nýja völl Selfossinga og Selfoss getur alveg fara með sigur þar og fylgir það bara þeir þurfa allavega þrjú stig í viðbót ekki minna myndum að nú halda en það er spurning hvað Selfoss allar að gera þeir eru með Jónda Böðarsson og Arlíus í banni og hópurinn ekkit eitthvað sá breiðasti hjá Selfossingum
Rétt
Þannig að maður spyr sig hvernig það fer en það var allan að
Sér bönnur að tykki núna
Sér bönnur að tykki, þetta er tólega deild sko, nú er þetta orðið erfiðara
Deildin væri, væri síðast umferinn, þetta væri áttindu umferinn núna, þannig að
Já,
sér það
Nákvæmlega, og þá væri bara IBVF að spila upp á tillin
Já
Það er bara þannig, stjarnan fram að kannski skiptir ekki öllu máli eða hvað, ég meina stjarnan er 5 stigum eftir FO er ekki fjórðarsætið, það er síðasta Evrópusætið þannig að það verður þetta nú IBVF Breiðablik KR og FO eiga þess efstu fjögur sæti þannig að þetta er svona meira kannski bara upp á stoltið fram
það komið svona miðjupakki þannig að frá 5 til 8 þannig að það munur ekki miklu þar á milli
nei, hvað er þetta 24 í 22 það eru 2 stegi sem skilja að 5 lið, 4 lið þannig að svo náttúrulega grinda við svona, já við svona búist fastlega við þeim hann aftur, svona aðeins ofar en já. Afskaplega hlýtur að vera pirrandi fyrir Grindvíkinga svona hugsa hvað út í hvað þeir hefðu geta gert meina þeim var spána alltaf frábæra gengi þessi magna þessi sókna þríleikur þar áttu náttúrulega splundra hérna upp hverri vörnuna að fætur öðrum en það náttúrulega gekk ekkert upp til að byrja með því miður fyrir þá það verður nú bara að segjast alveg eins og er en IBF á topnum með 33 stig Breiðablik og KR með 31, það eru margir fannar að spá KR Íslandsmeistartitlinum aftur að gera það náttúrulega allir fyrir tímbilið
Það var þetta KR alfó fyrir mót og það gæti dótt í að þau verða að byrja sem í lokin
Fimm leikir eftir og FH er fjórum stigum eftir IBF en það á margt eftir að gerast og við minnum alltaf að leika á mánudaginn sem við áttum eftir að hérna fara hans yfir, vorum alltaf með Hjörtlóa og Skúla Jón hérna áðan og klukkan 6 leiðileg tímir endar, það verður nú að segja þess að er 6 á mánudagi KRFH, hann er í betni útsendingu
á Þáttur sér leiðileg tími má ekki búast við að það verði sett meðmænding í sumar
Jó, ég held að þetta verði Þetta, allan að káringar fæðan að mæta aftur mjög vel, það svona datta aðeins niður, eðlilega, ekkert að því.
Og F-angar var alltaf verið sér heyra í Vesturbænum og fjölmenna.
Já, mafían hefur haft hann síðan að mæta alltaf svona fyrr í fróttakjóflið og byrja að syngja hérna.
Vistu voða gaman að vera þar?
Vistu voða gaman að vera þar og mæta alltaf og hérna, syngja fyrir leik og bara meðan hérna, leikmennir að hita upp. Þannig að svona mér veist heyri að stóran þátt í því að þetta lið ég vinnur nánast alltaf bara þegar ég komið í fróttakjóflið.
Það er rétt.
Þeir bara leggja bílum og setja þrjústi í skotið. Það verður stekunni að vera þannig. Þannig að það sem að já við værum hérna eða Elvar myndir nú ekkert með mæta og við værum með hittur og skúrk og það væri nú mjög auðvelt að finna skúrkin Tómas Jó Þorstensson
Já, þetta var ekki mjög vel ígrunduð ákvörðin hjá honum hana.
Nei, fyrir þá sem hafa kannski mist af þessu sem er kannski afskalulega tæftu og hlusta á fótbolta.net þá var þannig að Tómas Jó Þorstensson leikmaður Fylkis fekk guldspjald og fyrir brotið ekki uppalega og ákvæmst hérna þegar hann var flautið á hann og fekk guld ákvæmst að kasta boltanum í áttuðuna að dómarunum ekki voða skeinsilegt, það er sem sagt guld spjald í reglunum fekk guld fyrir það og það er með raut og þá ákvæmst að íta dómarunum og það er sér gíslasinni og aganendin kemur saman á þriðjudaginn
ég veit ekki hvað það er að fara að gera það er nefnilega Er ekki hverjandi sem hættu við búið upp á þetta?
Nei, það er nefnilega sem betur fyrir ekki búið upp á hverjandi þannig að hann er í sjálfkrafabanni á morgun og þar er einn leikur
Svo spurning hvað ég bæta við?
Já, þá eru fjóru leikir eftir og ég er
Hann var að vona að setja tveimur leikum
Það verður ekki, ég held við getum hún fullir það Hann er búinn að reyna að byggjast afsökunar, hann sendi yfirlýsingu og hann er búin að hann bast
sjálf alltaf strax eftir
að sjálfsög gera það, þetta var alltaf bara pirraður en menn alltaf KSG þarf að vandala að setja eitthvað fordæmi þegar vilja dómurum sínu sem ítt menn þetta er alveg að sagja eins og úti ef ég myndi gera þetta í ensku deildinni þá er
þetta var ekki þess að bóldi í kanni og hérna þetta var ekki alveg í sama flokki
nei, menn ég heita nú manni gær sem vildi meina þetta hef verið mjög þetta hef verið freka fast en þetta væri bara því að Örvar Sær var svo sterkur hann sem kallaði Vöðvar Sær
það er ekkert annað
nei, hann sem kallaði Vöðvar og þess vegna hafa hann staðið á sér þetta hafi verið
ég held að hann aldrei ítti aldrei
fullt öfli nei, ég með þér á þessum vagnin sko en þetta er einhverju svona þetta er einhverju senior sem er að fara yfir þetta en ég er að tippa og þetta verði út sísonið sko
já, ég held ekki ég held að fái ekki út sísonið ég held að fái allavega að loka umferðinu ef ekki næstu umferðinu líka fjóruleikir
og sem það búin að taka út einn
Nei, sem sagt, fjórleikir með þessum á morgun
Fimm leikir sem sagt
Nei, fjórleikir með þessum á morgun Þrír pluss einn
Já, ég er að segja það, það var sem ég að segja
það Þrír sem sagt, aukvælega fyrir þetta ít
Fjórleikir Já En ef hann færi út síðan, það var það sex
Það var sex
Já, já, ég var nú reyndur að meta fjóra Ég kannski, ég talaði saman með hann
Nei, það er fimm út síðan, ég
verið ekki ekki íta dómurum
okay.
það er að svona illa síða sko, illa síða
á, það er það náttúrulega
herru, þessi er lokið okkur í dag Maggi, við hérna ætlum að fara á völlin hvert þú að fara?
Herru, það er Ír Þór
og svo þriðdeldin eða eitthvað?
Já, svo kíkir maður Altanesi sáleikur byrja 14.30 þannig að maður kíkir kannski á Dalugreini og Altanes
hlöf mig þetta, það er pöfstelkjalla klukkan 4, Haukar Keflavík síðan er fyrsta deildin klukkan 2 í bænum er Ír Þór fyrir þá sem ætla á völlin í öðrunar deildin er hérna bænum KF Kvöts og Víkingur Ólafsvík Hamar, Víðir Höttur, Káslæftur Íhá og Völsungur B.E. Bólingavík úrslitað keppni í þriðu deildinni þeir sem er hérna í bænum getur kíkt í Breiðholtið KB Berserkir er að byrja klukkan 2 og Álftanesvelli er semst Álftanes bestastaðvelli fyrir gjöður, Álftanes Dalvík Reynir klukkan 14.30 einn í KFS Árborg og Magni Tindastóll svo er fyrst til hvenna úrslitunarkeppni þar og svo er alltaf Pepsi-dildin á morgun í þessum þætti fórum við yfir já, alla dildinu hérna á Íslandi og fórum yfir þriðudildana sérstaklega og heyrðum í Dr. Hjalta Kristjánssoni Hjörtulogi Valgarsson og Skúli Jón Friðgeirsson kíktu til okkar og auðvitað heyrðum við í Séra Hjörvari Hafliða sinni enska boltan við sendum líka þetta fólk á KRF á það má ekki klikka á því, hann klukkan 6 á mánudaginn stórkostlegu fótboltaleikur í lofi ykkur því, þessi leikir þessa liða hafa undanfarin ár hafa verið hrein unun að horfa og við sendum auðvitað fólk á völlin að vanda Tómas Þór Þórðarson og Magnús Már Einarsson þakka kjalla fyrir sig í dag fótboltamundin verið hér eftir viku og þá vitum við já, hvort að KR verði komið á toppin í Pepsi-deltinni Bless í bili
Exit 977